Diskusiją palaiko advokatų kontora Glimstedt.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės žinių radijo laidos Verslo pulsas, kuriame šiandien kalbame apie aplinkosaugą ir kaip tai iš tiesų veikia praktikoje. Nors valstybė ir verslas viešai deklaruoja sekantys tvarumo ir žalumo idėjomis, praktikoje iššūkių na, tikrai netrūksta. Oro ir vandens taršos problematika šalyje toliau umėja, o neretai teismo salė pasiekiančios verslo ir aplinkosaugininkų kaktom. Mušos. Sakau, nieko nebestebina. Taigi, kokios aplinkybės tiek vienai, tiek kitai pusiai praktikoje trukdo darniau iš vien siekti bendrų tikslų. Šiandien verslo pulse mes apie aplinkosaugą praktikoje, problemos ir galimybės. O į diskusiją pakvietėm Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentą Dalių Gedvilą ir advokatų kontoros Glimstedt partnerį teisininką Liną Sesicką. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, Daliu, gal pradėkime nuo jūsų, nuo verslo. Kaipgi su tais iššūkiais šiandien susidorojasi verslas, kokie tie iššūkiai plačiaja prasme ir būtent aplinkosaugos srityje?
Iš tikrųjų, statybos sektorius ir verslas turi didžiulius iššūkius, kadangi yra užsibrėžta, pavyzdžiui, kad visi viešieji pirkimai, kurie vyks nuo 23 metų, turi būti 100% žalieji. Ką tai reiškia verslui, ką tai reiškia statybos rangovams arba statytojams ir aplamai statybos proceso dalyviams, tai yra didžiulis iššūkis ir šiandieną savokos klausimas yra labai svarbus, kas tai yra žalieji pirkimai ir aplamai statybos visos, kurios vyksta, kad turėtų vykti įgyvendinant aplinkosaugos valdymo aspektų. Ir kokias sistemas reikia įsidėkti, kokią reikia metodologiją įsidėkti, šiandieną yra didžiulis iššūkis ir daleiskime, kad bet kokį ISO įdėkti ar ISO 14001 ar ISO 45000, tai yra ir kaina ir aišku didžiulis iššūkis kiekvienam rangovui. Dabar šiandieną ne visi žino, ką tai reiškia įsidėkti ISO, ne visi žino, kiek tai kainuoja ir ko gero, šiandieną vartotojas nuėjęs į maisto prekių parduotuvę, pirkdamas prekę, pažiūri maisto gaminio etiketę, žiūri, kiek ten yra emulgatorių, e-skaito. Jeigu perka rūbą, dažniausiai moteris pasižiūri etiketę, kiek yra natūralių audinių, kiek yra sintetikos. Tai visi vartotojai tam tikrą prasme rūpinas ir turi suinteresuotumą, kad gyventi ekologiškoj švarioj aplinkoj, draugiškoj aplinkoj, su gamta, su aplinkosauga visa ir kada statytojas numato statyti vieną ar kitą statinį, jis taip pat turi lūkesčius pasistatyti statinį, kuris būtų energetiškai tvarus ir aišku, aspektas santykis su aplinkosauga taip pat būtų įspręstas kiekviename statinėje. Tačiau tai ne visada pavyksta ir yra daug slenkščių, kuriuos reikia įveikti ir tikrai statybos sektorius, statybos bendruomenė šiandieną išgyvena iššūkių laikmetį ir galvoju, kad tos problemos arba tie visi iššūkiai greitai nesibaigs, turėsime daug namų darbų dar atlikti.
Užsiminėte apie slenksčius, kuriuos turite peržengti, verslas ypač, kuris turi peržengti. Ar apie tuos slenksčius verslas kalbasi su aplinkosaugininkais? Ar jūs susėdat ir sakot, na žiūrėkit, yra taip ir taip ir taip, kaip sprendžiam vieną ar kitą problemą? Nes ir vien, kaip, apie tai ir kalbam, ar ne, kad iš vien siekt bendrų tikslų. Ar vyksta dialogas?
Šiandieną turėjau kvietimą dalyvauti Seime. Audito komitetas svarstė kaip tik vieną iš temų žaliųjų, turėjo svarstyti vieną iš temų žaliųjų pirkimų problematiką, turėjo dalyvauti centrinė pirkimo organizacija, turėjo dalyvauti VPT, viešųjų pirkimų organizacija, daug suinteresuotų šalių, tame tarpe ir buvo kviesti verslo atstovai ir aš buvau kviestas į tą susitikimą, bet matyt, dėl kažkokių kitų problemų atšaukė šitą posėdį, bet kad darbotvarkiai yra ir kad verslo atstovai yra kviečiami, tai yra faktas. Ir aišku, turime ne vieną teisės aktą, kurį mums siunčia aplinkos ministerija ir skaitome, kas numatyta ir kas planuojama teisėkūroje įgyvendinant aplinkosauginius aukštus reikalavimus. Ir aišku, matosi, kad gavome pirmą redakciją, pavyzdžiui, žaliųjų pirkimų ir aplinkos ministerija buvo pakankamai detalų projekto parašysius ir labai išplėstinis buvo sąrašas visokių priemonių, tačiau mes pateikėme savo argumentus, kad visko nepavyks įgyvendinti, kadangi medžiagų kokybės patikra arba sertifikatų patikra ne visada priklauso nuo statybos rangovo arba tiekėjų, tai turėtų užsiimti ko gero laboratorijos, sertifikuojančios organizacijos ir manome, kad mus išgirdo, pakoregavo teisės aktą ir jis išėjo susiaurintas, sutrumpintas, ten sakysim, ir atsižvelgė į mūsų tos siūlymus, bet yra daugybė kitų klausimų, kuriuos mes keliame ir sakome, kad dažnai statybininkai būna keiksnojami arba neturi gero įvaizdžio arba reputacijos, todėl, kad netvarkingai stato ir pati statybė tiek kitą kartą kelia grėsmę viešam saugumui arba pačiai aplinkosaugai, bet mes turime ir kitus argumentus, mes sakome, kad daug statybų vyksta ūkio būdu ir kada stato ūkio būdu, dažnai nėra vieno rangovo atsakingo už statybvietę, už visą statybos proceso valdymą ir manome, kad ši čia ne visada mus girdi.
Linai, noriu kreiptis į Jūs, teisėkūrą, naujovės, apskritai, kaip mūsų teisinė bazė yra sukonstruota, jinai ir tinkamai pritaikyta efektyviai verslui įkytis aplinkosaugos reikalavimų. Koks vertinimas būtų iš teisinės pusės?
Mato, tas vertinimas negali būti toks vienareikšmiškas. Čia atsakant į Jūsų klausimą, galima pasakyti ir taip ir ne. Jeigu tai bendraja prasme pasižiūrėti.
Bet ar efektyvu, bent jau apie tai kalbėti.
Aš tik noriu apie tai pašnekėti, kad bendraja prasme iš tiesų Lietuva yra jau Europos Sąjungos valstybė narė nuo 2004 metų ir nuo 2004 metų yra perkilusi ir gyvendina tikrai ne vieną aplinkosauginę direktyvą. Tai kaip pavyzdį galiu paminėti 2004 metų direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, 2000 metų direktyvą dėl vandens pagrindų. Tai tokia formaliaja prasme ta atitiktis yra užtikrinta, tačiau jeigu pradedi žiūrėti į tos vykdomos aplinkosauginės politikos praktinį turinį, tai iš tiesų iškyla labai daug klausimų. Ir jeigu žiūrėti taip labai konkrečiai konkrečias, tarkime, teisės požiūrį ar teisės praktiko požiūrį konkrečias aplinkosauginės bylos, galiu pasakyti, kad tikrai iškyla tokių esminių fundamentalių klausimų, ar mūsų valstybė, jos kompetitingos institucijos tinkamai tas direktyvos įgyvendina. Aš kaip pavyzdį galiu paminėti tai, kad bendrai žiūrėti visą tą aplinkosauginių direktyvų paketą ir tuos pagrindinius reguliavimo tikslus, tai iš tiesų Europos Sąjunga ne viename teisės akte yra labai aiškiai suformulavusi aplinkosauginės politikos prioritetus, tai yra įvykus aplinkosauginiam incidentui, tarkim kažkokiam tai taršos įvykiui, prioritetas yra atiduodamas pažeisto aplinkos elemento ir ar funkcijos atstatymui. Tai yra grąžinimo į tą pradinę būklę, kurioje įvyko. Dabargi, jeigu taip pasižiūrėjote į mūsų atsakingos institucijos, tai šiuo konkrečiu atveju aplinkos apsaugos departamentu vykdoma, tarkime, tos direktyvos ir aplinkos apsaugos įstatymo įgyvendinimą, tai iš tiesų, dėja, bet tenka daryti išvadą, kad visa ta aplinkosauginė politika yra pastatyta kojomis į viršų ar žemyn galvą. Kodėl aš taip sakau, tai va, tiesiog noriu pasiremti labai konkrečiais, galbūt didžiausiai visuomenį rezonansų sukėlusiais teisminiais procesais, paminėti, pavyzdžiui, Vilkaviškio bylą, kurioje aplinkos apsaugos departamentas pareiškė, įvykus aplinkosauginiam incidentui, buvo pareikšta iškelta baudžiamoji byla, pareikštas civilinis ieškinys 33 milijonų eurų įmonės atsakingam asmeniui. Ir iš tiesų visuomenėje kilo didžiulis rezonansas, sumos milijoninės, neva tai inkriminuojama žala yra labai didelė. Tačiau nagrinėjant baudžiamą bylą ir taip pat įgyvendinant aplinkos atkūrimo priemonės, nes pagal įstatymą ir direktyvą prioritetas yra teikiamas būtent, kaip aš jau ir minėjau, aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimą, iš tiesų pažeistas gamtos elementas buvo atstatytas, tai yra buvo sutvarkyti 2 iš 4 sklypų ir 33 milijonų eurų ieškinys buvo aplinkos apsaugos departamento sumažintas dabar iki 17 milijonų eurų. Išleidus 100 tūkstančių eurų sumą, kuri buvo skirta aplinkos atkūrimo ar ta taršos pašalinimo iš tų žemės sklypų priemonių gyvenimą. Tai dabar aš, kiek žinau, toje pačioje byloje yra rengiamas, parengtas ir derinamas taip pat aplinkos atkūrimo priemonė dėl kitų likusių dviejų sklypų sutvarkymui, tačiau vat, pasižiūrėti iš verslo ar iš to konkretaus asmens interesų, tai iš tiesų atsakingam asmeniui iš kito yra baudžiamoji byla, ieškinys 33 milijonų eurų ir aš tiesiog norėčiau, kad mes visi suvoktume, kad mes nekalbam apie kažkokius teorinius atvejus, mes kalbam apie gyvų žmonės, kurių atžvilgių yra taikomos tokios tikrai pačios sunkiausios kraštutinės priemonės ir aplinkosaugos incidentai yra tvarkomos tokiu būdu. Kita pavyzdį, kurį paminėta iš Šilutės byla, kurioje iš tiesų irgi užteršta teritorija, pirminis civilinis ieškinys, kurį pareiškia aplinkos apsaugos departamentas 55 milijonų eurų ir dabar sutvarkius tą teritoriją, teritorijos sutvarkymo išlaidos sumažėjo iki ten, grubiai tariant, 380 tūkstančių eurų ir 55 milijonų eurų ieškinys dabar yra sumažintas grubiai iki 400 tūkstančių eurų. Tai tiesiog vat, šitie konkretūs atvejai liudėjo, kad kažkas vis dėlto su tuo reguliavimu yra netvarkoj. Ir tada, jeigu mes pradedame žiūrėti giliau, jau grinai tokiam teisiniam lygmenyje, tai tada suvokiam, kad Europos Sąjungos reguliavimas, direktyvas, jos reikalavo iš tiesų įvykus aplinkosauginiam incidentui nustatyti tą reikšmingą neigiamą poveikį pažeisto gamtos elemento. Ar mes čia kalbėsime apie orą, ar apie gamtos, apie vandens telkinį, ar kažkokį kitą gamtos elementą. Tai ką tai reiškia? Tai tam, kad nustatyta pokytį, tai iš tiesų tu turi nustatyti, koks buvo, tarkime, kokia buvo to aplinkos elemento būklė iki taršos incidento ir po to. Kitaip tariant, išmatuoti, taikant tam tikrus ekspertinius tyrimus. Dabargi Lietuvoje dėja, bet žala gamtai, pats žalos fakto nustatymas yra konstruojamas remiantis 2002 metų aplinkos ministro įsakymų patvirtinta metodika. Ir iš tiesų į aplinką išleistų ar patekusių teršalų kiekis yra dauginamas iš tam tikrų matematinių formulių. Ir tada gaunasi tas skaičiavimas, kad nu, mes kalbam apie milijonines sumas ir iš to skaičiavimo fakto yra kildinamas ar tiesiog iš viršaus į apačią nuleidžiamas nu, žalos faktas. Tai supranti, kad nu, jeigu taip jau iš tiesų taip kalbant medicininiais terminais, tai gaunasi taip, kad yra parenkamos gydymo priemonės, anksčiau nei yra ištyriama ar nustatoma paciento būklė. Kitaip tariant, praktiškai taikant tokį reguliavimą, kokį taiko aplinkos apsaugos departamentas, tai na, pacientui net nereikia eiti pas gydytoją. Jis galėtų susiskambinti telefonu ir galbūt atlikus jo kažkokį tai ten, nežinau, identifikaciją nuotoliniu būdu ar telekonsultaciją būtų galima pasakyti, kad žiūrėkit, jūs sergat tokia liga ir mes jums taikysim na, tokias gydymo priemonės. Tai iš tiesų yra ta situacija, kurioje kyla labai daug klausimų ir dėja, bet tenka konstatuoti, kad toje administracinėje praktikoje, kurioje formuoja aplinkos apsaugos departamentas, mano jau minėtų direktyvų taikymas, įgyvendinimas, dėja, bet nėra tinkamas.
Linai, bet tai jūs sakot atvirkštinis, ar ne, aukštin kojam turim dabar sistemą, kuri reguliacinė. Ką daryt, kad tokio nebūtų stasis? Kad mes vis dėlto ant kojų atsistotumėm, ar ne?
Tai, matot, ką daryt, tai mano supratimu.
Esminiai dalykai.
Jo, esminiai dalykai yra tai, kad iš tiesų tai tie teisės aktai, vat, ką aš ir minėjau, formuliai prasme yra perkelti tinkamai. Jeigu tu pasižiūri didžiąją dalimi tinkamai, pasižiūri tą atitikti, grinai, vat, to teisinio reguliavimo, kas yra įtvirtinta direktyvoje ir kas yra nacionaliniuose įstatymuose, aplinkos apsaugos įstatymai ir poįstatyminiuose teisės aktuose, tai formaliai gali pasakyti, kaip ir viskas o. Bet kai matai, kad iš tiesų prioritetas įvykus aplinkos apsaugos incidentų yra taikomas ne pasekmių pašalinimu ar ne to pažeisto gamtos elemento atstatymui, bet civilinių ieškinių pareiškimui ir iš tiesų tų žalų priteisimui, beje, tos sumos, net jeigu jos yra priteisiamos iš tų atsakingų asmenų įvykus tiem brangiai kainuojant ir gyvent teisminiam procesam, jos net nepatenka. Ir jos net nėra skiriamos tam konkrečiam aplinkos elementu atstatyti, nes jos bendrai tvarka patenka į valstybės biudžetą. Pavyzdžiui, jeigu vyksta taršos incidentas kažkokiai tai geografinėje lokacijoje X Lietuvoje, tai nereiškia, kad tos išieškotos sumos nueis šitą...
Į tą vietą, ar ne? Būtent kokį parką ar dar kažkokią...
Jo labiau, kad šiaip tai formaliai žiūrint, tai net jeigu iš tiesų, ką įvykus aplinkos apsaugos incidentui, ką aplinkos apsaugos departamentas turėtų pasakyti ir tai turėtų būti taikoma ta pati tvarka ir tos pačios administracinės procedūros tiek fiziniam, tiek juridiniam asmenim, tiek privatiem, tiek viešiesiam, nes visi toje pačioje valstybėje gyvena. Tai iš tiesų aiškiai informuoti jį, kad tu turi tokią pareigą parengti aplinkos atkūrimo priemonių planą ir suderinti su aplinkos apsaugos departamentu ir jį įgyvendinti. Jeigu tu to nepadarysi, tada teisė ir pareiga tokį planą parengti turi aplinkos apsaugos departamentas ir įgyvendinus tą planą priteisti ar išieškoti būtent tas to plano įgyvendinimo išlaidas iš to atsakingo asmens. Dabargi pas mus to nėra. Pas mus visų pirma yra pareiškiamas civilinis ieškinys, kuriame ta žalos faktas ir dydis yra paskaičiuojamas pagal mano minėtą 2002 metų metodiką, kur sumos yra išpučiamos, kur yra sukuriamos rezonansinės istorijos, yra kriminalizuojama visa tai, yra taikomas perteklinės baudžiamojo poveikio priemonės. Tie atsakingi asmenys iš tiesų, nu, mes gi puikiai suprantam, kad tai yra gyvi žmonės, tai yra gyvi verslai, žmonės, kurie 20-30 metų darė verslą ir jiem tikrai nu, žiauriai nesmagu yra tokiose situacijose susidūrė. Tai jie iš anksto yra nuteisiami, nes kokią žinutę gauna ne tik sprendimų priėmėjai, bet visuomenė plačiai to žodžio prasme, kad žala padaryta gamtai yra milijoninė. Jeigu žala yra milijoninė, nu tai akivaizdu, kad čia jau kaip ir viskas aišku. Čia tik dabar teisinių ar teisminių procedūrų klausimas, kada tos sumos bus priteistos ir išieškotos. Ar ne? Ir po to staiga kažkaip tose bylose tos sumos iš 5 milijonų subliūkšta iki 400 tūkstančių eurų. Niekas nesako, kad tai yra gerai, kad yra teršiama aplinka, nes nu, tai yra visų mūsų vertybė, ar ne? Viešoji vertybė. Bet tuo pat metu nu, mes kalbame apie tai, kad gyvenam teisinį valstybėje, kurioje turėtų būti kažkoks teisinis nusipėjimumas, teisiniai lūkesčiai, teisinis tikrumas, aiškumas, apibrieštumas. Ir kai tu patenki į tokio Kafkos proceso labirintus, kuriuose gerai, jeigu tu turi galimybę pasisamdyti profesionalius teisininkus, kurie tau sudėlios visas procedūras ir paaiškins, kaip ta sistema veikia ir kad ji veikia įdingai ir suras tą išėjimą iš to labirinto. O jeigu tu, tarkim, tokių išteklių neturi, o jeigu tau nepasisekė, tarkim, nei tuos advokatus kreipėsi. Ir, nu, ar tai yra tikrasis tas aplinkos apsaugos politikos tikslas, kai mes iš tiesų įvykus tam incidentui turėtume galvoti apie tai, kaip atstatyta gamtos išteklių, ar ne? O ne užkurti visą tą valstybės aparatą, visą tą valstybės mašiną ir visus tos teisinius procesus.
Daliau, Kafkos labirintai, kaip verslas su Kafkos labirintais tvarkosi, apskritai, ką verslas iš savo pusės galėtų padaryti, kad neturėtume mes tų Kafkos labirintų ir nereikėtų, vat, ką Linas kalba, aukštinkojom turėti teisinę sistemą.
Aš turbūt daugiausiai galėčiau kalbėti apie statybos projektų įgyvendinimo tvarką ir kad statybos projektų įgyvendinimo metu neįvyktų kažkokiu taršos incidentu ir čia turbūt reikėtų daryti viską, kad statyba, kuri šiandieną vyktų įvertinant turimą gamtos apsaugos aspektą ir taip toliau. Tai pirmiausia, aš šiandieną atkreipčiau dėmesį, kad projektavimo stadijoje gamtosaugai yra skiriamas labai mažas dėmesys. Ir kada žiūrime...
Aš atsiprašau, iš verslo pusės ar iš
valstybės? Ne, yra pačiam procese. Statybos teisinėme reguliavime yra numatyta, kad projektavimas, tai yra koncepcinis projektas arba techninis projektas, kada ruošiamas gamtosauginiam aspektui arba žaliai statybai, tvariai statybai yra skiriamas labai mažas dėmesys. Jeigu einam toliau darbo projekto stadijoje, taip pat yra mažai skiriama būtent tai žaliai statybai ir aplinkosaugai labai nedidelis dėmesys. Ir jeigu dainame iki projekto ekspertavimo, ekspertizės, tai praktiškai tikrinamas projektas tik statikos aspektų, netikrinamas detaliai gamtosauginių aspektų, nedaromos ekspertizė specifikacijų, nedaroma ekspertizė, kiek tame statinėje, kuris numatytas statyti, bus žalumo arba kiek bus tvarumo, kiek tenai bus perdirbamumo, koks indeksas bus tų visų medžiagų.
Mes viso šito neturime, ar ne?
Tai šito nėra teisės aktuose, tai reikėtų, ko gero, daryti pokytį teisinėme reguliavime, bet dar yra vienas projektas, yra technologijos projektas, kurį privalo kiekvienas rangovas parengti. Ir dažnai matome statybėtės, kad važiuoja ir miestuose, matome ir meras yra Vilniaus miesto, man jau davė signalų, kad jūsų statybininkai purvino mašinam išvažiuoja į gatves, ten nesaugo želdinių ir taip toliau. Tai manyčiau, kad turėtų ir technologijos projekte turėtų daugiau dėmesio būti skiriama būtent gamtosaugos aspektui, kad būtų paruoštas projektas, kaip saugoti želdinius, kaip saugoti visą statybitę nuo taršos. Vandenys tenai yra, kurie susigeria į žemę. Tai visais tais aspektais turėtų būti įgyvendintas tam tikras projektas paraštas. Ir aišku, nėra auditoriaus arba eksperto, kuris projektą tikrintų gamtosauginių aspektų. Viskas yra suvedama į statikos patikrą, suvedama į galbūt dabar energetinio tvarumo patikrą, bet gamtosauginių aspektų šito nėra. Tačiau mes turime kaimynus, skandinavus, suomius, švedus, kur mūsų statybos rangovai dirba ten ir tą gerąją praktiką atveža į Lietuvą ir statybininkų asociacija yra jau pasisakiusi ne kartą viešai, kad įgyvendinant statybos projektus, technologijos projektas turėtų būti ruošiamas ir gamtosauginių aspektų.
Neišsemiama tema, bet žinokite, aš jau matau, kad mes turime žiniom užleisti laiką. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, manau, tikrai dar šitą temą ne kartą susitiksim studijoje ir apie tai kalbėsime. Žinių radijo klausytojams priminti, kad Verslo klube šiandien svečiavosi Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas ir advokatų kontoros Glimstedt partneris teisininkas Linas Sesikas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, dėkui Jums, gražių Jums dienų.
Diskusiją palaiko advokatų kontora Glimstedt.